Přátelé v Kristu, chci vám předat pozdravení pokoje, pozdravení od našeho Pána Ježíše Krista. Minule, když jsme byli spolu, tak jsme přemýšleli nad textem z listu Římanům z 8. kapitoly Život podle ducha. Dneska můžete najít ve svých Biblích druhý list Korinským, 3. kapitola, verš 1 až 6. Tam se ten pojem duch vyskytuje taky, ale v jiné souvislosti, řekněme se v souvislosti se smlouvou. Tedy dneska druhý list Korinským, 3. kapitola, verš 1 až 6. To zase začínáme sami sebe doporučovat? Či potřebujeme snad jako někdo doporučující listy k vám nebo od vás? Naším doporučujícím listem jste vy sami. Je napsán na našem srdci. Všichni jej znají a mohou číst. Je přece zjevné, že vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Odvažujeme se to říci, protože důvěřujeme v Boha skrze Krista. Ne, že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás. Naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jenž není založena na liteře, nýbrž na duchu. Litera zabíjí, ale duch dává život. Tedy dneska druhý list Korinským, 3. kapitola, spíš s důrazem na ty verše 5. a 6. Apoštol Pavel tady nějakým způsobem řeší svůj vztah ke Korinským a píše dopis a je tam také zase náznacích to, že se necítí možná, nebo možná bývá nějakým způsobem označován za ne až tak dostatečného v té autoritě, kterou měli apoštolové, kteří chodili s Pánem Ježíšem. A řeší tam samozřejmě také i jiné věci. Ale ten text, který dneska bude naší zřeteli, tedy hovoří o smlouvě. Nová smlouva, to je jeden z možných názvů druhé části Bible, které se v českém prostředí obvykle říká nový zákon. Křesťané od nepaměti chápali starý zákon jako knihu zaslíbení, která vyhlíží zásadní přelom v lidských dějinách. Nový zákon pak je tvořen sbírkou svědectví, která líčí, jak k tomuto zlomu došlo v příběhu Pána Ježíše Krista, Ježíše z Nazareta. A právě v něm se totiž podle víry křesťanů ta starozákonní zaslíbení naplnila. Ježíš je tím, kdo ve skutečnosti kdo uskutečňuje a završuje ten boží příklon milosti člověku a právě v Pánu Ježíši Kristu Bůh sestupuje až na to pomyslné dno lidské bídy a odcizení. Možná, když se vysloví slovo zákon, většina si možná představí nějakou normu, schválenou dohodnutou, která je závazná buď pro občany nebo pro nějaké společenství. A v těch souslovích starý zákon a nový zákon to slovo znamená něco jiného. Snad přesnější, a také to ve svých biblích můžete si všimnout, by bylo nepoužívat slovo zákon, ale mluvit o staré a nové smlouvě. A Bible podle těch, kteří znají hebrejský a řecký text, říkají, že Bible užívá hebrejské slovo berit a řecké slovo diatéke, a obě tato slova znamenají víceméně přesně to, co české slovo smlouva. A tak tento termín patří k několika základním pojmům biblické víry. Nejčastěji se tak označuje vztah mezi Bohem a člověkem. Nejde ovšem jen o vztah mezi Hospodinem a vyvoleným národem, který je popisován v té části, které my označujeme jako starý zákon. K tomu smluvnímu vztahu s Bohem jsou pozvány všechny národy země, jak o tom vypráví například biblický příběh o potopě. Smlouvu Bůh lidem nabízí a daruje. Nelze si ji z lidské strany zasloužit. A právě z hlediska smluvního vztahu mezi Bohem a člověkem chápe biblická tradice lidský život jako dar a úkol, jako požehnání a zároveň jako závazek. Když tedy bibličtí autoři hovoří o smlouvě mezi Hospodinem a lidským pokolením, mají na mysli Boží pozvání k životu, který je předznamenán vděčností, ale také odpovědností. Jak už jsem řekl, ve Starém zákoně je ta hlavní pozornost věnována smlouvě mezi Hospodinem a vyvoleným národem, která byla uzavřena na Sinaji. Snad nejnázornější je připodobnit tuto smlouvu ke smlouvě manželské. A často to tak dělají i izraelští proroci. Na Sinaji byla uzavřena svatební smlouva mezi Hospodinem a jeho nevěstou. Manželská smlouva má konkrétní obsah. Je to slib věrnosti, vzájemné podpory, a to v dobrém i ve zlém, bohatství i v chudobě, ve zdraví i nemoci. A to mimo jiné znamená, že jeden druhého v nouzi neopustí. A stejně má svůj konkrétní obsah i manželská smlouva mezi Hospodinem a Izraelem. Pospolitost Izraele přijala na Sinaji svůj manželský závazek v podobě přikázání Tóry. Když Izraelité na Sinaji přijímali Tóru a říkali Hospodinu své ano, snad ani netušili, k čemu se zavazují. A ty dějiny, které můžeme i částečně sledovat v písmu, byly potom poznamenány lidským selháváním, nevěrou, a často jim to proroci připomínají. Uvědomme si ale, že starozákonní proroci nevytýkají Izraelitům na prvním místě nedodržování jednotlivých náboženských předpisů. Oni je volají k pokání, především proto, že se jejich srdce vzdalují od Hospodina, že se obracejí k Bohu zády a hledí si svých věcí. Bohu nezáleží na prvním místě na tom, aby si každý Izraelita večer odškrtl všechny položky svých náboženských závazků. To opravdu důležité, co Hospodin od svého lidu očekává, je osobní vztah založený na důvěře. Možná, jestliže zůstaneme u toho obrazu ženicha, tak nežádá od své manželky především vzorně vedenou domácnost, ale lásku a důvěru. Jestliže chceme najít odpověď na tyto otázky Bibli, je člověk schopen vytvořit trvalý čas s někým, kdo jej tolik přesahuje? Je smlouva mezi dvěma tak nesouměřitelnými partnery, jako je stvořitel vesmíru a nicotný člověk, přiměřená? Ne, že by člověk nedokázal ve zbožném sebezapření dodržet všechny požadavky, ustanovení, pravidla, příkazy. To někteří lidé zvládají a dokonce jakýmsi zarostí učiněním. Člověk ale nedokáže změnit vlastní srdce. Neumí sám uzdravit to zakřivení té vlastní vůle. Dokáže být snad urputně zbožný, ale kvůli sobě, ne kvůli Bohu. Dokáže chtít dobro pro sebe, ale ne pro dobro samo. Tím se možná přibližujeme tomu velkému tajemství Boží milosti. A to je, že Bůh po nás tu proměnu srdce nepožaduje. On nám ji nabízí. Ví, že své zlé touhy nedokážeme změnit dobré. Nežádá po nás, abychom se z vlastních sil stali dokonalými lidmi. Chce jen, abychom to chtěli. Bůh po své pozemské manželce nechce, aby se z vlastních sil polepšila, zdokonalila. Chce jen, aby si přála být mu dobrou a věrnou manželkou. Ostatní už je jeho práce. Člověk, který nahlédne svou bídu a poprosí o pomoc hůry, udělá ze své strany vše, co je v jeho silách a co od něj Hospodin očekává. Zbytek, ta zázračná proměna lidského srdce a proměna těch nejhlubších motivů, je Boží práce. O zaslíbené nové smlouvě čteme už u starozákonních proroků. Jeremiáš nebo Ezechiel, oni vyhlížejí dobu, kdy Bůh změní lidská srdce. Boží zákon už nebude souborem pokynů, které jsou vytesány do kamene, ale stane se vnitřní touhou lidského nitra. A na tato prorocká zaslíbení navazuje Ježíš. Jedním z hlavních bodů jeho zvěstování je ujištění o tom, že ačkoliv člověk svými silami Boží očekávání nemůže naplnit a nedokáže, tak Bůh ve své milosti tuto proměnu vykoná sám. Očekává od nás, abychom si přestali nalhávat, že to dokážeme sami. Zve nás, abychom pomyslně vyvěsili bílý prapor, podívali se k nebi a poprosili o milost. Něco takového prožil Petr, když při setkání s Ježíšem řekl: odstup ode mě, pane, protože jsem člověk hříšný. A jenom ten, kdo nahlédne svou vlastní bídu a upřímně poprosí o pomoc hůry, tak pochopil tu svoji situaci před Boží tváří a otevřel srdce Boží milosti, která proměňuje k nepoznání. Jestliže je těžištěm nové smlouvy působení Božího zákona v lidském nitru, pak dalším podstatným prvkem novosti této smlouvy je skutečnost, že je otevřena všem lidem bez rozdílu. Je zřejmé, že ve starém zákoně je ve středu zorného pole toho Božího jednání s vyvoleným národem, který vlastně ta manželská smlouva, o ní jsme před chvíli hovořili. Izrael jako ta Boží nevěsta měl být Hospodinu věhlasem, okrasou, tedy vlastně chloubou Božího království mezi lidmi. Pohané měli být při pohledu na něj zaujati, oslovení, doslova přivábení. A novozákonní autoři potom dosvědčují ten zásadní přelom v tom dosavadním Božím jednání s lidstvem. Namísto jednoho exemplárního lidu jsou nyní pozváni úplně všichni. Boží náruč se doširoka otevřela, aby do ní mohly vejít veškeré národy země. Co to přesně znamená? V tom oddíle z druhého listu Korinským se říká, že nová smlouva je založena nikoli na liteře, nýbrž na duchu. Nechceme srovnávat víru v Izraele založenou na liteře s vírou Božího lidu nové smlouvy. Apoštol Pavel věděl o mnoha starozákonních postavách, které žili vírou a žili z moci ducha. Ať zmíníme Abrahama, Mojžíše, Samuele, Davida a mnohé další. A jsou i v Novém zákoně dáváni za příklad jako hrdinové víry. Apoštol má na mysli spíše takovou obecnou tendenci věřících lidí fixovat svou víru pomocí jasně definovaného systému pravidel a prováděcích předpisů. Dějiná Božího lidu staré i nové smlouvy často docházelo k tomu, že takový soubor předpisů naplnil celé zorné pole věřící až po okraj, a tak se stal paradoxně takovou odcizující překážkou mezi Bohem a člověkem. Předmětem biblické víry totiž není Bible a její litera. Předmětem víry je ten, který je v Biblii dosvědčen. A možná i dneska se může věřícím stát, že věří spíše v Biblii než v Boha. Člověk se nějak přirozeně cítí bezpečněji, pokud zakotví svou víru v něčem, co je pevné, stálé, jednou provždy platné a neměnné, jako je svatý a Bohem darovaný text. Jenomže skutečný živý vztah důvěry a lásky v sobě vždycky zahrnuje i riziko a určitou nezajištěnost. A platí to ve vztazích mezi lidmi, ale právě tak ve vztahu mezi člověkem a Bohem. Apoštol Pavel staví do protikladu jednání, které je motivováno vnějším předpisem a jednání, které je působené duchem. Povahu a smysl pokynů, jaké nacházíme v Pavlových epištolách, výstižně vyjadřuje věta: buďte tím, čím jste. Nenadarmo apoštol Pavel zpravidla v první části svých dopisů píše o tom, co se z Boží milosti stalo a co platí pro každého člověka jako pozvání. A ve druhé části pak říká: a proto, je-li tomu tak, konejte tak a tak. Následují rady, pokyny, doporučení a napomenutí, které znázorňují a mapují konkrétní podobu vykoupeného života, který byl věřícímu darován. Ty praktické pokyny, které čteme v novozákonních listech, tedy nedefinují způsob, jak si zasloužit spásu, ale slouží spíš jako mapa, kompas pro orientaci v krajině Božího království. Jsou to rady k tvořivému a praktickému vyjádření vděčnosti. Jsou pro nás důležité ne proto, abychom byli spaseni, ale proto, abychom o své spasení nepřišli. Ale ani ne proto, abychom o své spasení nepřišli, ale protože spasení jsme a chceme svému spasiteli dát najevo svou vděčnost. Dalším smyslem novozákonních přikázání, pokynů a rad je ta skutečnost, že svoboda, která nám byla darována, tu můžeme z neopatrnosti či z nedbalosti ztratit. Svobodný život ve víře, v lásce, naději, není definován dlouhým seznamem toho, co všechno nesmíme dělat, ale spíš seznamem toho, co díky Boží milosti už dělat nemusíme. A tu svobodu je ovšem možno také pozbýt. V životě potkáváme celou řadu lákadel, osidel, svodů. Pokud nebudeme opatrní, mohou nás vést k různým zlozvykům a závislostem. A proto je v novozákonních epištolách zvěst evangelia doprovázena pokyny, jak si darovanou svobodu nového života udržet. A v tom smyslu lze vlastně všechna biblická přikázání chápat jako jakési směrovky ke svobodě, jak o tom hovoří i evangelický teolog a kazatel Jan Milič Lochman. V tom našem oddíle, který dneska jsme četli z listu Korinským, je řečeno: vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž duchem Boha živého. Ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí. Nová smlouva není vyryta do kamene, ale je vepsána do srdcí. A podstatným prvkem v režimu nové smlouvy tedy není litera, ale duch. Ten neproměňuje primárně naše vnější chování, ale především naše vnitřní chtění. Ježíš říká v kázání nahoře, že není důležité neukrást, ale nechtít krást. Není důležité nelhat, ale nechtít lhát. Této proměny nejsme schopni dosáhnout ani vůli, ani odříkání. Dokážeme nekrást, nelhat, nesmilnit, nepodvádět, ale dokážeme to nechtít. Jestliže je sama vůle nemocná, tak uzdravení musí přijít odinut. A právě toto poznání vede člověka na kolena a otevírá jeho srdce proměňující milosti z hůry. A také snad proto říká poslední přikázání desatera, nebudeš dychtit. Desáté přikázání odkazuje člověka na Boží milost, protože je lidskými silami nesplnitelné. Ono totiž nezapovídá konkrétní skutky, ale zakazuje člověku chtít to, co chce. Odpovědí na tento požadavek, takové přeprogramování vlastní vůle, může být upřímného člověka jedině zvolání buď milostiv mě hříšnému. A právě do této situace zaznívá zaslíbení z listu Filipským, nad kterým se až tají dech. Ve Filipským 2.13 je napsáno, je to Bůh, který působí, že chcete a činíte, co se mu líbí. Dovolte ještě malý exkurs do knihy Exodus od Jona Dybdhala, která nedávno v našem nakladatelství vyšla, když on píše komentář k desátému přikázání. Na straně 164 je napsáno, nebudeš dychtit. Desáté přikázání je unikátní v tom, že spíše než vnější skutek řeší vnitřní postoj. Slouží také jako zhrnutí všech přikázání, nebo dychtění může vést porušení zbývajících devíti. A dále, dychtit znamená chtít něco, na co nemáme právo. Jde o způsob uvažování, který je škodlivý. V první devíti přikázáních jde Bohu zjevně o správné jednání. Desáté přikázání objasňuje, že mu záleží i na správných postojích a myšlenkách. Porušení Božího přikázání spojeného s vnitřním postojem je hříchem proti Bohu samotnému. Snadno také může vést porušení jakéhokoliv či všech zbývajících z devíti přikázání. Co je tedy život podle litery a život v duchu? Bůh se člověku představuje jako milující otec. Možná až trošku dětinské, infantilní přirovnání, ale každý otec je rád, když jsou děti poslušné, když si uklízí pokoj, pravidelně si čistí zuby, nosí domů dobré známky. Ale tím hlavním, o co tatínkovi ve vztahu k dětem jde, je láska a důvěra. Pokud některé z jeho dětí začne veškerou pozornost věnovat úzkostlivému a úzkostnému uklízení pokoje a zběsilé výkonnosti ve škole, tak otec z toho nejspíš velkou radost mít nebude. Jestliže je plnění rodičovských požadavků pro děti důležitější než všechno ostatní, znamená to, že se buď bojí, že nejsou milovány, nebo jsou prostě vypočítavé. Dítě, které tak úzkostně plní domnělé otcovy požadavky, že na nic jiného, dokonce ani na samotného otce nemá čas ani pomyšlení, je obětí tragického omylu a nedorozumění. Stejně tak je zřejmé, že úzkostné lpění na svaté liteře spolu s křečovitým plněním náboženských předpisů nedokazuje důvěrný vztah věřícího k Bohu, spíš naopak. Takový člověk většinou v hloubi duše nevěří, že je milován. Urputně se snaží zasloužit si něco, co je mu nabízeno zdarma. Úzkostně se drží litery, protože potřebuje pevnou půdu pod nohama. Je to spíš tragické než odsouzení hodné. Naopak život v duchu pak objevují ti, kdo byli přemoženi milostí a dovolili Bohu, aby proměnil jejich srdce. Místo srdcí kamenných dostali srdce masitá, do kterých Bůh vepsal svůj zákon. Takoví lidé žijí životem dětí, které jsou si láskou svých rodičů jisty, bez ohledu na úklid pokoji či vysvědčení ze školy. A právě proto jim svými životy chtějí dělat radost. Já věřím a jsem naplněn naději, že my jsme těmi dětmi, které si jsou vědomi lásky svého nebeského Otce a jsme mu za to vděční. Amen. Amen.